Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vreau să vă spun un bun venit tuturor și vreau să vă spun un bun venit la locul casei dumneavoastră. De aici sunteți, aici aparțineți, bine ați venit acasă. Și aș vrea să vă rog din tot sufletul să țineți minte că locul ăsta e casa dumneavoastră. Când veți mai lipsi, să simțiți că vă lipsește casa, astfel încât prin harul Domnului Iisus Hristos să putem să fim împreună întotdeauna. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 137. Este un psalm extraordinar care a inspirat oameni de peste tot. După psalmul 137 a fost scris corul robilor evrei, dacă îl știți dumneavoastră, pe care îl ascultăm până în ziua de astăzi ca fiind o operă extraordinară care vorbește despre statornicia unor oameni care își doresc libertatea. Dar auziți dumneavoastră psalmul acesta care a inspirat atât de mult. Pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Ma, întrebarea mea este: când a fost scris psalmul acesta? După sau în robia babiloniană? Erau robi, da? Erau luați, se terminase robia. Textul vorbește foarte mult despre ceea ce simțeau în momentul acela. Robi. Fraților, ceea ce vreau eu să înțeleg este că psalmul 137 are gustul înfrângerii pe de-o parte, dar a bătăliei, a luptei, a războiului. Și îi spun: voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Cu alte cuvinte, eu nu mă pot bucura aici, în Babilon. Eu nu pot cânta aici, în Babilon. Eu nu pot face nimic aici, în Babilon. Eu vreau să merg unde? Unde? Vreau să merg acasă, vreau să merg în Ierusalim. Nu pot să stau aici. Au trecut nu foarte mulți ani, 70 de ani. După 70 de ani, o nouă generație, aceasta este generația părinte, o nouă generație a apărut în rândul poporului evreu. Stau și mă gândesc de câte ori psalmul acesta a fost cântat de părinți copiilor lor, de câte ori l-au cântat împreună, de câte ori părinții și-au adus aminte și au zis: noi trebuie să mergem înapoi, locul meu nu e în Babilon, eu nu mă simt acasă aici, vreau să merg înapoi în Ierusalim. Și generația viitoare au primit ștafeta aceasta din partea părinților. La 70 de ani, după momentul acesta al captivității, urmează decretul lui Cirus, în care marele împărat a zis: mergeți înapoi acasă. Le-a spus evreilor care fuseseră luați în robie: mergeți înapoi acasă. Trecuseră 70 de ani, deci o generație. Decretul s-a adresat noii generații: mergi înapoi acasă. Au mai mers acasă? Din milioanele poporului au mers acasă vreo sub 50.000. Ce se întâmplase? Îmi explicați ce se întâmplase? Prima generație a trăit cu putere, foarte mare putere, ideea de luptă. Ei nu s-au putut împăca absolut deloc nici cu prigonitorii lor, nici cu biruitorii lor. Și au rămas mai departe ca niște soldați, chiar dacă erau soldați înfrânți, dar trăiau cu putere acea certitudine: eu nu mă pot simți bine în robie. Generația tânără a uitat războiul, a uitat gustul înfrângerii și au început să se acomodeze cu noua situație creată. Și a fost așa de bine. Și-au sărit case, și-au sărit vii, au început să nu mai fie robi, au început să fie cetățeni, cetățeni ai Babilonului, au început să câștige, au început să aibă prieteni, au început să aibă afaceri în Babilon, au început să se înrădăcineze acolo. Și când a venit chemarea: mergeți acasă, pentru că voi ați cerut să mergeți acasă, mergeți acasă, în momentul acela i-au zis: nu, casa noastră este... Îmi pare rău, aici, unde să merg în altă parte? Casa mea e aici, eu nu pot merge în altă parte, pentru că casa mea nu e acolo, casa mea este aici. Să știți că istoria biblică este scrisă pentru noi, pentru ca să învățăm din ea și noi și copiii noștri. Să învățăm toți din ea și mai ales să învățăm că în materie de cer situația e la fel. Situația e la fel. Matei, capitolul 4. Domnul Iisus Hristos față în față cu îngerul, cu geniul acela al ispitirii. Matei, capitolul 4. Suntem la momentul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul n-a mâncat 40 de zile. Și ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, de ce nu-ți faci viața mai ușoară? Ai la îndemâna ta posibilitatea să-ți faci viața mai ușoară. Ia, poruncește să apară o pâine aici în fața ta. Și s-a terminat. Și Mântuitorul s-a uitat la marele ispititor și a zis: știi, omul nu trăiește cu pâine. Fraților, când omul nu trăiește numai cu pâine, în ce condiții? Vreau să vă spun eu, în condiții de război. În condiții de război nu trăiești numai cu pâine. În condiții de război trăiești cu speranță, trăiești cu hotărâre, trăiești cu orice cuvânt care vine din partea Comandantului Suprem. Asta este. Pleci într-o misiune specială, se termină resursele, nu contează, flămând, însetat, mergi mai departe. Misiunea este deasupra binelui tău personal. Și Mântuitorul aici era în misiune. Și Mântuitorul spune: eu nu trăiesc cu pâine, ci trăiesc cu ordinele Tatălui meu. Asta este. Apoi Satana l-a luat și l-a dus pe strașina templului pe Domnul Iisus Hristos și a zis: dacă vrei să câștigi pe toți oamenii aceștia de aici, dacă vrei să te asculte, fă în fața lor o minune, în așa fel încât oamenii care își caută identitatea lor, când vor vedea că ai făcut o minune în fața lor, toți vor veni după tine și se vor închina ție. Ia, aruncă-te jos de pe strașina templului, pentru că în tradiția lor se spunea că Mântuitorul se va arăta pe strașina templului. Și dacă de pe strașina templului vei reuși să plutești în aer, coborând jos, va fi semnul că tu ești Mesia și toți vor veni înaintea ta. Putea să-i câștigi așa? Putea? Tot poporul evreu în fața unei astfel de minuni l-ar fi primit pe Domnul Iisus Hristos. Și Mântuitorul i-a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Vreau să vă întreb, cine lucrează cu ispitiri? Cine lucrează cu strategii care la prima vedere nu se văd? Cine lucrează? Și Domnul Iisus Hristos îi spune: nu mă ispiti. Și așa s-a terminat ispita a doua. Când mijloacele de atac și de apărare nu sunt vizibile, în ce condiții? Când cineva vrea cu orice chip să lucreze prin camuflaj? Când? În ce situații? În situații de pace? Vă spun eu, nu. În situații de luptă. Mântuitorul sesizează că e într-o situație de luptă și spune lui Satan: nu mă ispiti. Pentru ce mă ispitești? El este acela care demască ceea ce era mascat. Pune în prim plan ceea ce era ascuns și spune: tu lucrezi față de mine în condiții de camuflaj. N-are rost. Și apoi Satan l-a luat pe Domnul Iisus Hristos a treia oară, el geniul ispitirii, și a spus: uite, dacă am putea să ne aliem noi doi, eu și cu tine, dacă am putea să creăm o alianță noi doi, atunci cu siguranță că am câștigat toată omenirea. Și eu am câștigat deja omenirea în mare parte, iar eu ți-o voi da ție toată. Cu ce am câștigat eu, cu ce câștigi tu, împreună se numește toată omenirea. Nu crezi că ar merita să ne înțelegem bine? Vreau să vă întreb, în ce condiții apare cererea aceasta? Haide să ne împăcăm. În ce condiții? Încă o dată, în condiții de război. Mântuitorul era într-o condiție de conflict în momentul acela, în conflict serios, iar marele ispititor vine înaintea lui și spune: nu vrei să facem pace? Eu am condițiile să facem pace. Eu reușesc să pun la cale și o strategie în care să nu ne mai luptăm unul cu altul. Nu vrei să fim împreună? Nu vi se pare o invitație foarte necesară, politicoasă? Nu vi se pare că Satan, marele ispititor, este foarte politicos acum? Ați avea curajul în fața unei asemenea oferte să-i spui: pleacă de aici? Și dacă îi spune pleacă de aici, nu ți se pare că tu ai fi acela care declanșezi un război? Că el vrea să se împace. Nu te-ai simți vinovat în momentul în care nu vrei să faci pace, când invitația este așa de frumoasă? Nu? Când eram în România și când mergeam la biserică sâmbăta, aveam probleme la școală. Problemele erau așa de mari încât în fiecare săptămână, lunea când veneam la școală, era un adevărat război. A fost un moment în care învățătoarea mea, doamna Vodislav, a zis: Valentine, ia nu mai veni tu la școală nici lunea. Ia du-te tu acasă și luni. Că dacă tu ești așa și nu vii sâmbătă, înseamnă că n-ai nevoie de școală. Și m-a trimis acasă. Tata, ce să facă? M-a luat, m-am dus la poliție și a zis: uite, sunt într-o țară liberă în care copilul meu este dat afară de la școală. Și în momentul acela, șeful de post a venit cu tata și ne-am întors înapoi la școală. Am intrat în clasă, când au văzut respectivii că vine poliția în clasă, au crezut că nu știu cine este, dar m-au primit înapoi la școală, evident, dar în momentul acela s-a declanșat război. Tata a plecat acasă și m-a lăsat pe mine acolo. Vă dați seama cam ceea ce s-a întâmplat după asta. Dar, repet, e foarte greu. Dar mai greu de atât a fost în momentul în care în clasa 8-a, profesoara mea de matematică, doamna Blendă, la care țineam foarte mult, care era prietenă cu mama mea, a venit pe hol la mine și mi-a zis: Valentine, sâmbătă avem o inspecție. Valentine, nu poți să lipsești de la inspecția asta, fă-o pentru mine. Cum să-i spui la doamna Blendă nu? Cum să-i spui nu? Nici nu s-a comparat cu momentul acela cu șeful de poliție și așa mai departe. Nu, aia a fost nimic. Acolo puteam să răspund firește. Nu vin pentru că, înțelegeți, se purtau rău cu mine și parcă mi era ușor să le răspund nu. Când cineva se poartă frumos cu tine, e așa de greu să răspund nu. Mi-aduc aminte și acum, cum i-am zis cu sfială, i-a zis: nu știu ce să fac, lăsați-mă să mă mai gândesc. A fost singura dată când am spus: lăsați-mă să mă mai gândesc. Mă întorc în Matei, capitolul 4. Toate aceste lucruri ți le voi da ție. Să știți foarte clar că Satan este extrem de darnic. Extrem de darnic. Vă dă cu toată inima tot ce are și mai ales ce n-are. Le dă. Cu un sac de bani câștigă toată lumea. Cu un sac de promisiuni ne câștigă pe toți. Și dacă mai și minte în plus, ne-a făcut praf. Și în timp ce spune toate aceste lucruri ți le voi da ție, auziți cum răspunde Mântuitorul: pleacă, vrăjmașule. Nu vi se pare că Domnul Iisus Hristos nu răspunde politically correct? Nu vi se pare? Nu trebuia să spună și el: lasă-mă să mă mai gândesc, că tu ai fost suficient de nice, de amabil cu mine. Și Mântuitorul spune nu. Mântuitorul definește aici adevărata natură a conflictului și a războiului. O definește în felul acesta: războiul nu este atunci când se vede. Nu ăla este adevăratul război. Războiul nu este atunci când cineva te ia, te bagă la închisoare. Nu este atunci când cineva îți ia toată averea. Nu este atunci când ești amenințat cu viața. Nu atunci este adevăratul război. Este și atunci război, cu siguranță, dar oamenii au zis categoric nu, pentru că se știe care sunt părțile, se știe care este linia întâi. Războiul începe atunci când îți este greu să zici nu și când vine la tine cu toată forța ispitei și cu toate promisiunile și este așa de greu să zici nu, atunci este războiul. Domnul Iisus Hristos abia atunci a spus: pleacă, Satano. Abia atunci Satan își manifestă adevărata sa strategie. Când nu vezi că el e acolo, atunci e strategia lui. Când crezi că este pace și în realitate este război, atunci este strategia lui. Când ai obosit de atâta luptă și zici: cred că este timpul și cazul să mă mai odihnesc și eu puțin, atunci este strategia lui. Când soldații de pe linia întâi încep să facă pace cu dușmanul, deși generalul spune că este încă război, atunci este strategia lui. În timp ce Dumnezeu spune: fii atent, ești în mijlocul războiului și tu crezi că ești în pace și în liniște, atunci să știi că asta este strategia lui. Când creștinii nu-și mai cunosc Dumnezeul, nu și-l mai cunosc, și cred că Dumnezeu este și într-un fel și altul. Când Dumnezeu primește închinarea noastră și dacă te închini după porunca lui sâmbăta sau dacă te închini după istoria și tradiția noastră duminica sau vinerea sau în altă zi, oricum vrem noi, și credem că Dumnezeu primește toate rugăciunile și toate închinările, oricum ar fi, să știi că e strategia lui. Pentru că Dumnezeu spune: eu voi primi doar un singur fel de închinare. Atunci când crezi că Dumnezeu îți primește toate rugăciunile, chiar dacă tu nu asculți de cuvântul lui, în mod voit. Nu este vorba de omul care este la ananghie și care nu știe mai mult, a slujit lui Dumnezeu cum a putut și a ajuns la ananghie și strigă către Dumnezeu. Cu siguranță că Dumnezeu îl ascultă. Dar este vorba de omul care știe care este voința lui Dumnezeu, știe ce vrea Dumnezeu, nu-l ascultă și apoi vine înaintea lui Dumnezeu și spune: știi ce, Doamne? Ia ascultă-mă tu că tu ești bun. Eu sunt încăpățânat și tu ești bun. Asta este relația. Eu sunt încăpățânat și tu ești bun. Și dacă eu sunt încăpățânat și tu ești bun, atunci eu te pot manipula cu încăpățânarea mea și îți cer să-mi asculți rugăciunea, că trebuie să-mi asculți rugăciunea. Dumnezeu spune, rugăciunea aceea este... Auziți dumneavoastră? Îl provoacă pe Dumnezeu la senzația de vomă. Îi provoacă senzația de vomă. Dacă tu crezi totuși că rugăciunea aceea ascultată, în timp ce nu-L asculți pe Dumnezeu mai departe, atunci să știi că e vorba de strategia lui Satan. E vorba de război. Tozer, în lucrarea sa, Această lume, teren de joacă sau câmp de luptă, spune următoarele. În zilele creștinismului primar, când creștinismul exercita o influență dominantă asupra gândirii americane, și nu numai asupra gândirii americane, poate și europene, oamenii credeau că lumea este un câmp de luptă. Strămoșii noștri au crezut în existența păcatului, a diavolului, a judecății, ca constituind o forță și au crezut că Dumnezeu, neprihănirea cerului, ca fiind o altă forță. Și omul trebuia să aleagă între cele două tabere. El nu putea să fie niciodată neutru. Vom discuta puțin despre lucrul ăsta. Pentru că el trebuia să aleagă între viață și moarte, între cer sau iad. Și dacă ar fi ales să treacă de partea lui Dumnezeu, el trebuia să se aștepte la un război deschis cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Deci în momentul în care îl alege pe Dumnezeu, el trebuia să aleagă ce? Lupta. L-ai ales pe Dumnezeu, ai ales lupta. Cât timp? Păi nu o să ajung și eu să zic gata și o să îmi crucișez mâinile. Lupta era reală, pe viață și pe moarte, și ar fi durat cât ar fi durat viața aici jos la noi. Tot timpul. Soldatul creștin niciodată nu va uita în ce fel de lume trăiește. Și anume că lumea lui este un câmp și mulți sunt răniți și chiar uciși. Auba, cât de diferit este astăzi, continuă Tozer. Situația rămâne la fel, deci războiul este la fel. Dar interpretarea s-a schimbat complet. Astăzi noi gândim că lumea nu mai este un câmp de luptă, ci unul de joacă. Noi ne jucăm aici. Noi nu mai luptăm. Noi ne jucăm. Și religia noastră are la bază, până la urmă, închinarea noastră are la bază, până la urmă, conceptul ăsta nu e chiar așa de grav. Fii liniștit. Nu fi alarmist. Lumea nu este chiar așa. Ia-o ușor. Câmpul este teren de joacă. Nu o lua în serios. Nu o lua în serios. Ce dur. Ce situație dură. Spuneam în întâlnirea noastră trecută că am ajuns să trăim situația în care istoria se rescrie. Până acum am învățat că în cruciade au murit mii de oameni. Războaie religioase. Au murit mii de oameni. Astăzi ni se spune de apologeții creștini, ni se spune că cruciadele oricum au fost justificate și justificabile. De ce lucrul ăsta? De ce justificăm noi cruciadele? Pentru ca nu cumva cineva în creștinism sau din creștinism să se ridice împotriva creștinismului și să spună că noi avem greșelile noastre făcute. Creștinismul tradițional a făcut mai multă politică decât l-a reprezentat pe Iisus Hristos. Ca nu cumva să se spună că părinții noștri au avut dreptate atunci când s-a spus sau au spus că creștinismul acela care omora oamenii cu miile era mai mult anticreștinism decât creștinism. Suntem într-o vreme în care ni se cere să fim una. Ni se cere să fim una. Există un ecumenism fără doctrină. Există un ecumenism fără scriptură. Este un ecumenism politic din nou. E nevoie să ne unim. De ce? E nevoie. Biserica coptă, spuneam data trecută, a renunțat la statutul ei, la coloana ei vertebrală, scriind un document de unitate cu Biserica Vaticanului astăzi, de fapt săptămânile trecute, dar în timpul prezent, pe ideea că este atacată din toate părțile. Teroriștii, musulmanii o atacă, este pe punctul să fie lovită cu dispariția. Și în condițiile acestea nu mai contează cum. Important este să facem un front comun. Cu cine, cum, unde, de ce. Nu se pune problema. E nevoie de un front comun. Avem nevoie să fim una. Când ți se pare că Dumnezeu nu te mai ajută, și când ți se pare că oamenii sunt aceia care te ajută, când îți pui nădejdea în oameni, în instituții, în fel de politici, În momentul acela să știi că e război și că strategia este strategia ispititorului, nu este condiția normală în care Dumnezeu vrea să fii. Pune-L pe Dumnezeu întotdeauna ca fiind la dreapta ta. Când nu te mai bazezi pe Dumnezeu, strategia este strategia Lui. Când Inchiziția spaniolă, care până nu de mult a făcut mii de victime, a reușit să dea afară musulmanii din peninsula iberică, când rugurile au mers și au fumegat continuu, iar astăzi mi se spune că n-au fost decât sub 2000 de victime. Lucrul acesta înseamnă rescrierea istoriei într-un mod fals, și când istoria nu mai este istorie, vreau să vă atrag atenția, nu e pace, e război. Sunt doar câteva exemple pe care le-am luat din întâlnirea noastră trecută. În condițiile acestea au fost oameni care au protestat, au fost oameni care s-au ridicat, care au luat Scriptura în mâna lor și a zis: este vremea să ne întoarcem la Scriptură și este vremea să nu facem politică. Este vremea ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne conducă în tot ceea ce suntem și în tot ceea ce facem. Au protestat, s-au ridicat și au vrut să-L urmeze pe Dumnezeu mai mult decât orice. Astăzi, acel protest este numit rasism spiritual. Și când eu spun lucrul acesta, citesc din discursul lui Tony Palmer, despre care vorbeam data trecută. El numește lucrul acesta ca fiind rasism spiritual și el cere să nu continuăm în păcatele părinților noștri. Care sunt păcatele părinților? Faptul că ei au protestat și faptul că au zis: noi nu putem merge mai departe în felul acesta, nu ne întoarcem la Iisus Hristos, ne întoarcem la Biblie și la Cuvântul Său. Iar toate acestea sunt astăzi interpretate ca fiind păcatele părinților noștri. Și cere el mai apoi să ne oprim să mergem mai departe în păcatul despărțirii care a fost perpetuat în toată biserica și în toată istoria. În momentul în care un popor, oameni au mers după Scriptură și drumul lor după Scriptură a mers într-o direcție total diferită de toată lumea, mersul lor după Scriptură nu poate să fie considerat niciodată nici greșeală și nici păcat. Iar noi suntem aici unde suntem pentru a arăta lumii că Cuvântul lui Dumnezeu oferă un model de credință care nu persecută pe nimeni și n-a persecutat pe nimeni niciodată. Oferă un model de credință în care copiii lui Dumnezeu sunt aceia care sunt o binecuvântare și nu un blestem. Că biserica creștină poate să fie întotdeauna o chemare la dragoste, la acel fel de dragoste care aduce sfințenie, fericire și binecuvântare în viețile oamenilor. Chemarea la Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă chemarea la o nouă experiență cu Dumnezeu. Iar dacă cineva răspunde la această chemare, niciodată să nu aibă impresia că face o greșeală dacă iasă de unde este și dacă vine acolo unde Dumnezeu cheamă. Niciodată să nu aibă impresia că face o greșeală. Vă invit să deschideți cu mine Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, textul pe care l-am mai citit, dar voi reciti astăzi, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și când este vorba de noi n-avem de luptat, cuvântul care este folosit aici ca idee de luptă este cuvântul de trântă. Este vorba de wrestle, de lupta aceea corp la corp, în care cei doi se trântesc unul pe altul. Nu este vorba de o luptă teoretică, este o luptă extrem de personală aici. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de trântă cu cine? Cu domniile, stăpânirile lumii acestea. Suntem conștienți de lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că aici, în domniile spirituale ale lumii răului, sunt ofițeri de comandă, sunt planuri, strategii înțelepte, curse bine puse la punct, metode bine camuflate. Iar dincolo de astea sunt eu, tu și Marea Bătălie. Dacă cineva astăzi vrea să-ți spună că lupta s-a terminat, Dacă astăzi cineva spune că nu mai trebuie să fii despărțit de lume, că tu nu mai trebuie să ieși din lume, în timp ce Domnul Iisus Hristos a spus întotdeauna: nu, eu nu intru într-o alianță cu nimeni decât cu Tatăl meu. Atunci, dacă cineva îți spune că lupta s-a încheiat și că timpul alianțelor a venit, atunci este vremea să te oprești și să știi că este o mare cursă de strategie în locul acesta. O mare cursă de strategie. Nu sunt un adept al despărțirii și al fărâmițării. Eu cred că unitatea creștină arată că Iisus Hristos a murit pentru noi. Însă, în momentul în care noi ne unim, uitând de Scriptură, uitând de Domnul Iisus Hristos și având ca bază doar nevoia noastră de a ne ajuta cu oameni și de a ajuta unii oameni pe alți oameni, în momentul în care metodele noastre sunt strict omenești, politice, în momentul în care noi pierdem cuvântul lui Dumnezeu din vedere, în momentul acela eu strig și mi-e teamă că pierdem din vedere pe Dumnezeu, ajutorul Lui, perspectiva Lui, ceea ce El a hotărât pentru noi. Din cauza aceasta, atunci când recitești ceea ce spune Tony Palmer, nu trebuie să continuăm în păcatele părinților noștri, atunci îmi dau seama că vocea aceasta este o voce teribil de primejdioasă. Iar astăzi vreau să mă întorc și să vă spun că mi-ar fi mult mai ușor să spun nu mă unesc cu tine în momentul în care cineva m-ar amenința și a spune: dacă nu te unești cu mine, atunci... Mi-ar fi mai ușor. Dar în momentul în care mi se spune: dacă stai deoparte, în momentul acela rămâi în păcatul despărțirii, în momentul acela s-ar putea întâmpla să-mi fie greu. Și mă uit în stânga și mă uit în dreapta și văd lideri religioși cărora le este greu să zică nu astăzi. În 2014, în momentul în care Tony Palmer se întâlnește cu 700 de lideri protestanți, 700 de lideri protestanți care sunt la momentul acela reprezentanți a milioane de creștini, în momentul respectiv, aripa protestantă trimite un document pentru ca să fie semnat interconfesional, în care se dorește o unitate vizibilă, nu invizibilă, aici cuvântul vizibil este foarte important, este o unitate vizibilă între creștini. Și astfel, Biserica Metodistă, împreună cu Biserica Luterană, în anul 2014, vor pregăti un document al unității creștinilor protestanți pentru anul 2017. De asta am vrut să ajung cu dumneavoastră la data anului pe care îl trăim. Pentru anul 2017, acest document trebuie să fie semnat acum, în ziua de astăzi, pregătit în 2014. Pregătit în 1999, pregătit în 1994. Sunt documente unul după altul care au pregătit calea pentru așa ceva, pentru ca anul acesta să se întâmple un lucru extraordinar, și anume să se anunțe că este pace și liniște, în timp ce războiul în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu este din ce în ce mai puternic. Se spune: haideți să realizăm o nouă structură religioasă. Haideți să facem împreună ceva ce nu s-a făcut până acum. Întrebarea mea este însă: unde este cuvântul lui Dumnezeu în toată această programare? Unde este? Frații mei, acuz în momentul acesta, sau Dumnezeu acuză în momentul acesta, creștinismul de indiferență. Uneori ne este indiferent cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să ieșim din zona de indiferență a cuvântului lui Dumnezeu și să trecem în zona în care fiecare cuvânt al lui Dumnezeu să fie pentru noi pâine și hrană. Nu va trece cerul, nici pământul. Nu va trece cerul și pământul. Și cât nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau o slovă. Asta este importanța cuvântului lui Dumnezeu. O slovă, o literă, o frântură. Cuvântul lui Dumnezeu va fi împlinit la literă, pentru că Dumnezeu se angajează la asta. Aveți încredere în cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât în orice. Lăsați la o parte politicile sociale, lăsați la o parte politicile politice, lăsați la o parte tot ceea ce fac oamenii și lăsați ca perspectiva zilei de azi și zilei de mâine să fie privită în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu uitați textul care spune limpede și clar: lumea aceasta zace în cel rău, 1 Ioan capitolul 5 cu 19. Nu faceți nimic ceea ce este specific acestei lumi, pentru că ea zace în cel rău. Ieșiți din lumea aceasta, pentru că Dumnezeu face din biserica lui o activitate de ieșire. Biserica înseamnă ekkaleo, înseamnă că tu trebuie să ieși. Cuvântul lui Dumnezeu care spune: ieșiți din Babilon, poporul meu. Apocalips capitolul 18. Ieșiți din Babilon, poporul meu. Nu vă atingeți de nimic din ceea ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice. Acesta este legământul lui Dumnezeu. Ieșiți. Ieșiți cu faptele voastre. Ieșiți cu modul de a gândi. Ieșiți cu modul de a exista. Nu fiți indiferenți. Pluralismul ideologic care ne aruncă în ceea ce vom asista în scurtă vreme, și anume într-un fel de politeism religios în care fiecare va fi cu Dumnezeul lui. Toată această situație se bazează pe indiferența credinciosului. Nu ne mai pasă, nu ne mai doare. N-ar trebui să rămânem aici sub nicio formă. Apocalips capitolul 12 ne spune că vrăjmașul este acela care înșală întreaga lume, și în timp ce întreaga lume este înșelată, Dumnezeu spune: dacă veți primi semnul ei. Păi cum să nu primești semnul ei dacă ești împreună cu ea? Și de asta Dumnezeu îți mai spune o dată: ieși din mijlocul ei, nu sta acolo. Este vremea pentru așa ceva. Nu fi indiferent. Dumnezeu ne acuză pe noi de ignoranță astăzi. Pe lângă indiferență și ignoranță. Ce înseamnă ignoranță? Ignoranța înseamnă pentru că zici că ești învățat, pentru că zici că le cunoști pe toate, pentru că zici că știi tot adevărul, pentru că zici. Mă întâlneam cu un frate al meu în districtul din Arad pe care l-am avut dimineața și am spus: care este textul de dimineață? Și el s-a uitat la mine, abia se dezmeticise de pe pernă și îmi spune: ehe, să fac eu câte știu și mi-ajunge. Pentru că zici că știi, că ești bogat, că n-ai nevoie de nimic. Aceasta este esența ignoranței noastre. Ca urmare a ignoranței, noi facem următorul lucru. Iertați-mă că vă pun întrebarea aceasta din nou. Dumnezeu are o împărăție, așa este? Diavolul are și el o împărăție, așa este? Noi avem o împărăție? Nu, noi n-avem o împărăție. Dar datorită ignoranței noastre se întâmplă ceva, că încet, încet noi ne-am creat o împărăție a noastră. Este așa numita zona neutrului, din punct de vedere filozofic religios. Este bine, este rău. Într-o parte binele, într-o parte răul. Dumnezeu spune: alege între bine și rău. Noi am inventat zona neutrului. Între bine și între rău mai este o a treia categorie. Nici bine, nici rău. Și în zona aceasta neutrului ne mișcăm noi din ce în ce mai comod. Este umanismul nostru. Și mărim zona neutrului din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. Este mult de vorbit. Să vă dau un singur exemplu, pentru că mă apropii de încheiere. Dar vreau să spun și lucrul acesta. Știți, fotbalul e bun sau rău? Foarte multă lume spune că este neutru. Eu nu am curajul să spun nici că este bun, nici că este rău. Dar din istorie învăț un lucru. Din istorie învăț că la orice olimpiadă care exista în istorie, fiecare om alerga pentru Dumnezeul lui, în numele zeului lui. Arunca discul în numele zeului lui, arunca sulița în numele Dumnezeului lui, alerga în competiții sportive pentru zeul lui. În vremea aceea nu se inventase ca cineva să alege de nebun așa de unul singur. Fiecare alerga pentru un scop pe care îl apăra. Eu nu vreau să spun că fotbalul de astăzi ar trebui jucat pentru Dumnezeu, nu. Dar vreau să observați gândirea noastră. Noi am dezvoltat această competiție de dragul competiției pentru noi, în care Dumnezeu nici nu mai este. Și așa se întâmplă că creștinii se adună, joacă fotbal și în timp ce joacă fotbal uită că sunt creștini. Uită că sunt creștini. Iar fotbalul respectiv devine ce? Spuneți-mi mie ce devine. Mai de mult, agricultura nu se făcea agricultură de dragul ei însăși. Agricultura se făcea în felul următor: când își punea omul plugul în brazdă, se ruga lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că mă ajuți. Când îl scotea din brazdă, îi mulțumea lui Dumnezeu. Astăzi, pâinea de unde ne vine, fraților? De la magazin. Mai are vreo legătură una cu alta? Nu mai are legătură nimic. Totul este neutru. Pâinea vine în mod normal. Îi mulțumesc eu lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a făcut pâinea. Păi nu, că nu mai este pâine azi. Este plastic, este tot ce vreți dumneavoastră. Dar așa ne trebuie. Trăim într-o vreme în care ne-am creat zona noastră, în care Dumnezeu pare că nu mai are nimic de a face cu ea. Suntem la noi, este zona noastră neutru. Muncim neutru, mâncăm neutru, vorbim neutru. Ce vreți? Facem afaceri neutru, totul este neutru. Când ne mai lovim de Dumnezeu? Când mergem la biserică? Suntem atât de neutri încât dacă într-o seară avem oră de rugăciune și dacă trebuie să merg la cumpărături, evident voi merge unde? Atât de neutri suntem. Nu mai contează treaba asta. A, dacă Dumnezeu ne oprește, cum să zic eu, așa expres și spune n-ai voie, atunci voi veni la biserică, că și așa n-am unde să mă duc. Dar dacă este vorba să aleg eu lucrurile, am renunțat de multă vreme la ele. Ignoranța noastră dezvoltă acest neutru religios atât de periculos astăzi, în care neutru noi uităm că există un război, că nu există zonă neutră. Nu! Că este linia întâi. Și atât, din coace este o armată, în cealaltă parte este altă armată, iar eu sunt pe linia, nu sunt pe linia a doua, sunt pe linia întâi. Atunci unde e neutru? Cine m-a învățat că nu se mai luptă? Cine m-a învățat că nu se mai moare? Cine m-a învățat că nu mai sunt răniți în stânga și în dreapta? Cine m-a învățat că eu însumi s-ar putea să nu mai fiu rănit? Cine m-a învățat lucrurile astea? Nu cumva în momentul în care cineva îmi spune că nu mai este război, strategia este acelui care vrea să fac pace pe câmpul de luptă, să transform câmpul de luptă într-un teren de joacă? Este teren de joacă sau teren de luptă? Ce este? În final, frații mei, Efeseni 4:27, și cu asta voi încheia, Efeseni 4:27, să nu dați prilej diavolului. Ce înseamnă prilej? Ocazie. Ce mai înseamnă prilej? Să nu-i dați cărare, să nu-i deschideți ușa, să nu-i facilitați intrarea. Cu alte cuvinte, nu-l lăsa să se infiltreze. Păi de ce? Pentru că el vrea să vină înăuntru, vrea să se infiltreze, vrea să fie aici, să-și mute steagul lui de afară, unde? Înăuntru, aici, împreună cu noi. Să aibă steagul lui aici, să fluture, să nu mai știm unde este linia de despărțire, să nu mai știm unde este linia întâi, să nu mai știm absolut deloc. La un moment dat, Tony Palmer a fost pe punctul să devină catolic, el fiind episcop protestant. S-a dus la papă și a cerut să... La vremea aceea, papa Francis era episcop în Argentina. Și fiind episcop acolo, i-a cerut episcopului, deci lui actualului papă Francis, să fie botezat catolic. Și există pe internet o întreagă literatură în legătură cu asta. Papa Francis, actualul papa Francis, i-a spus atunci, zice, nu, nu este bine să te faci catolic. Rămâi acolo, pentru că noi avem nevoie de o misiune. Și tu trebuie să construiești poduri. Rămâi acolo și fă lucrarea noastră. Să fie foarte limpede, nu vreau să fiu homofob în momentul acesta, nu vreau să spun că o religie este rea, alta este bună, nu, ăsta este scopul meu. Scopul meu este următorul lucru, să spun că suntem într-o lume în care fronturile nu mai sunt clare și că astăzi Dumnezeu ne cheamă pe noi la acest lucru. Lăsați și stați de așa natură înaintea lui Dumnezeu, încât frontul să fie foarte clar. Mai este puțin, foarte puțin. Lucrurile se vor desfășura de așa natură încât vizibil se va vedea pace. Până când, dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu spune că întregul pământ va fi confruntat cu o fiară atât de puternică încât va cere tuturor ca să primească semnul stăpânirii ei pe frunte și pe mână. Și situația va fi atât de puternică încât nimeni nu va mai putea da înapoi. Și oricine nu va primi semnul, pe frunte sau pe mână, va fi amenințat cu moartea. În timp ce toată lumea spune pace, pace, Dumnezeu ne avertizează faptul că de fapt nu este pace și că este cel mai intens război care s-a dus vreodată. Este războiul din preziua marilor hotărâri și este un război în inima ta și este un război în inima mea. Este un război în care noi vom decide dacă astăzi trecem de partea lui Dumnezeu sau nu. Poate că tu zici, voi trece mâine. Astăzi este vremea să treci de partea lui Dumnezeu sau nu. Dă la o parte, te rog frumos, dă la o parte ignoranța. Să nu crezi că dacă nu știi va fi mai bine. Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Hotărăște în dreptul tău să știi ce vrea Dumnezeu. Dă la o parte indiferența. N-are rost să fii indiferent, să spui nu contează. Nu, Dumnezeu spune contează fiecare lucru, fiecare literă a cuvântului lui Dumnezeu, fiecare poruncă a lui Dumnezeu contează. Și nu lăsa pe Satan să interfere în viața ta. Nu lăsa să intre. Închide orice ușă, orice cale, orice păcat cunoscut, orice atitudine dubioasă, orice compromis care l-ai în viața ta. Închide-l. Este vremea să hotărăști clar. Să hotărâm clar că pentru războiul în care suntem nu se mai poate merge oricum. Frații mei, nu este pace astăzi. Dacă cineva vă spune lucrul acesta, Dumnezeu vă spune, nu este pace. Nu aruncați din mână stindardul prințului Emanuel pătat cu sângele crucii sale. Nu lăsați armele jos. Luptați pentru Iisus Hristos. Luptați în mod serios pentru adevărul său și mai ales luptați pentru salvarea sufletelor noastre și a celor din jur. Este vremea ca Biserica lui Iisus Hristos să-și facă treaba.